Sansa do Riño 6, Maniños B 3, falamos co adestrador do Maniños B, Manuel Freire, bons días.
Bons días.
Despois de ir gañando 0-2, resultado final 6-3, como foi o partido?
Bueno, pois penso que xa resumestí un pouquiño con este primeiro dato. Levo bastantes horas xa dándolle voltas a situación do partido en concreto e a situación do equipo, porque temos que cambiar algo esta semana, temos que facer unha reflexión. Penso que será todos os xogadores, eu o primeiro como máximo responsable do equipo, porque, a ver, recibir 5 goles nunha segunda parte, penso que algo ou bastantes cousas non fixemos ben. Lógicamente, a principal culpa é miña, que son o responsable de dirixir o conxunto, pero isto me deu pé un pouco a unha reflexión, porque xa che digo, levo desde as 3 da mañá prácticamente sin dormir, dándolle voltas a como poder plantexar a semana, porque a nosa semana empeza hoxe xa temos a adestramento. Entonces podía decirche, digamos, disculpar o resultado e a actuación do equipo de moitas maneiras, pero non é a miña maneira. Podríamos empezar pois por a situación do equipo e podría decirche a valoración contraria. Nada, o resultado, faltanos moita xente, foron 4 xogadores co primeiro equipo, con cal é unha satisfacción. Temos 3 xogadores desaparecidos que non sabemos moi ben cal é a súa situación. O no 11 titular pois empeza porteiro que levaba 4 meses en xogar, leva 2 partidos ahora, pois o lateral dereito ven dunha operación de 2 meses parado. O central levaba 4 meses parado, está empezando outra vez. O dianteiro 3 meses. Podíase poñer todo ese tipo de disculpas. Salindo desas disculpas, podría irche tamén pola labor arbitral. Nunca me gusta falar dela. Quero decir primeiro que perdimos nos como equipo, a valoración nosa é como equipo, non perdimos pola labor arbitral, pero sí que nos momentos puntuais do partido, así yo fixen saber ao finalizar, pois a nosotros marcounos moito, porque na primeira parte íbamos gañando 2-0 no remate da primeira parte. Eles chegaronos na primeira parte 2 veces, unha vez por banda esquerda, na que dan un balón atrás, unha boa xogada que fixeron, e rematan fora eles, e despois un córner. En ese córner prodúcese unha falta clarísima que vese desde a situación na que estou eu, dima os propios xogadores e demais. Un xogador empurra ao noso defensa e remata libre de marca, e ponxenos con 2-1. E outra xogada tamén clarísima no remate da primeira parte, un penalti a favor nosa que non pita, e que son xogadas que podríamos deixar prácticamente o partido cerrado, porque fixemos unha primeira parte bastante aceptable, con todas as circunstancias esas que che digo, non ao mellor moito de xogo, pero si de ocasións. Fixemos 2 goles, un penalti que non nos pitan, e o mellor xogador do equipo contrario foi o porteiro. Penso que eso o di todo. Penso que podríamos habernos tranquilamente ido ao descanso con 3-0, con 4-1, tranquilamente. Non o fixemos, falamos no descanso de empezar pois metidos no partido eses primeiros minutos, e aos 30 segundos, incomprensiblemente, nos empatan e nos poñen o 2-2. Aí nos vimos, facemos unha segunda parte, penso que lamentable prácticamente en todos os aspectos. Poido entender que hai xente que físicamente non este ben porque ven de lesións e demais, pero non manexamos o ritmo do partido, fomos operados físicamente polo contrario, nas accións individuais, nos duelos individuais perdímolos prácticamente todos. Pero bueno, pero máis ou menos nos fomos repoñendo, nos meteron o terceiro gol, puxéronse por diante, o remate do cos cambios, o remate do partido, fomos quen de un par de ocasións que chegamos nunha delas empatar, puxémonos 3-3, a xente, non sei, os partidos duran os 90 e pico minutos que pita o árbitro. No 88, se nos poñen por diante, outra vez, xa te digo tamén, e aparte que se equivoca claramente, un fora de xogo claro, entendo que el tamén está solo e que é difícil, se nos poñen co 4-3 e baixamos os brazos, porque en 2 minutos, o sea, nos meten o 4-3, o 5-3 e o 6-3, é porque rematou o partido. Entonces temos que ter unha, o sea, non podemos, eu como adestrador non creo que non podemos recibir 5 goles nunha segunda parte, porque non di a condición de traballo do equipo. Un equipo como tal ten que saber sufrir hasta o final, e se en algún aspecto non estamos ben físicamente, pois hai que apretar e axudar ao compañeiro e acabar o partido da mellor maneira posible. Se temos que aguantar a posición, é mellor non irnos tanto para arriba, pois hai que facelo, hai que saber ler o partido, e penso que ayer non fomos quen de ler o partido. E despois temos que facer as valoracións individuais, cada un, eu a miña, que é a primeira, pero os xogadores tamén, porque, bueno, pues hai xogadores que non están ahora mismo neste punto físicamente ben, e queda un mes de competición, e a única maneira que para que cada un se poña mellor, digamos, é facer un traballo extra. Eses xogadores que non están ben, ao mellor ten que entrar algún día, aínda que sea pola súa conta, ou xogadores que están fora, pois que solo poden adestrar o viernes, pois igual teñen que dar un puntiño para facer algo eles tamén pola semana para poder estar ben o fin de semana. Xogadores que incomprensiblemente non sei por qué, pois ao mellor ayer estaban sentados no seu sofá, teñen que estar botándolle unha má aos seus compañeiros, hai que acabar a temporada da mellor maneira posible. Xogadores que non están ben físicamente teñen que dar un puntiño máis, e eu como adestrador, pois ao mellor tamén se temos que cambiar a mellor algunha maneira de xogar, porque ao mellor non seamos quen de aguantar o estilo de xogo de a mellor presionante arriba, de poder ter posesión e demais, igual se non somos quen de ter esa posesión ata o remate, pois igual hai que cambiar cousas, igual temos que estar un poquinho máis asentados atrás, igual non nos podemos ir tanto ao ataque cando o partido pois falle, por exemplo, pois faltando 2 minutos, un puntiño era bon, dadose as cousas como estaban. Os xogadores entendo que son novos, pero esas cousas, esa lectura de partido, todo eso temos que corregilo e cambialo esta semana, porque o resto dos partidos que veñen son complicados. Como xa viñamos falando, ves en todos os grupos a igualdade, que calquera llega a calquera, e que hai, nos quedan ainda 5 partidos duros por diante.
Quedan 5 partidos, o Maniños B, a pesar deste resultado contrario, aínda é segundo con 12 puntos, aínda hai moito marxe para o... Despois desta reflexión, para afrontar con optimismo eses 5 partidos, non?
Sí, eu penso que sí, aparte que tamén, pois, lógicamente, iremos recuperando tamén xente. Bueno, outras das reflexións que pode ser tamén, xa te digo, ayer, por exemplo, sin quintar que tal, empezamos con 2 juveniles de 16 anos, de primeiro ano. Foron o mellor do partido, E se en vez de dous teñen que ir 4 ou 5, pois non vai haber ningún tipo de problema. Se unha outra das cousas que a mellor teño que cambiar eu, tamén se o teño que facer, pois fareino. Pero queda marxe, por iso penso que a reflexión hai que facela agora, non mirar atrás, que o que está feito xa pasou, pero sí que a min como adestrador me marca moito o tema ese, ¿verdad? Non podemos recibir 5 goles e non podemos recibir 3 goles en 3 minutos. O sea, no, esas cousas hai que ser un pouquiño máis intenso e máis pensar no que ven detrás. Penso que podemos cambiar perfectamente, pero tampouco nos podemos deixar que o tempo pase, porque o vindeiro partido esta semana xa vai ser un partido complicado. E xa digo, non me gusta falar de nada, nen quen faltaba, nen quen estaba, nen se veñen de lesión e tal. Sí que son cousas que están aí, pero todos os equipos as teñen, non só as temos nós. E nós temos outras cousas que a mellor non teñen os demais equipos, porque, por exemplo, temos juvenis dos que podemos tirar, hai equipos que non os teñen, e teñen que xogar con ese factor. Entón, temos cousas boas que tamén as temos que aproveitar. Xa digo, queda un mes e pico de competición, non todo o mundo vai chegar 100% ao final, pero sí que cada un pode facer unha lectura individual e pensar como pode axudar o equipo. Eu estou tratando de facer a miña, que a nivel de conxunto de todos, que a miña probablemente sea a máis difícil, pero sí que os xogadores tamén teñen que facer a súa propia para mellorar todos en conxunto.
A próxima xornada, Maniños B, Rosalía. Que Rosalía esperas no campo do Pote?
Pois mira, complicado, porque aparte estou vendo que todos os resultados últimos que está tendo, é un equipo que ahora mismo lle debe estar costando todo o mundo facer gol, están quedando sempre 1-0, 0-1, xa nos pasou na primeira volta, aínda que foi un resultado pola nosa parte bon largo, digamos, de goles, pero foi a raíz de X minutos. Na primeira parte nos había costado moito, que penso que nos fomos 0-0 marcador, ou 1-0, nada máis, sí que a mellor despois na segunda parte baixaron un pouco, foi cando logramos o resultado un poquinho máis abultado. Pero as dinámicas son importantes, e a nosa dinámica de momento non é nada boa, así que gañamos 2 partidos, pero non estamos no punto bo nin físico nin psíquico de que deberíamos. Eles penso que é o contrario, un equipo que estaba abaixo e que agora está tendo resultados máis curtos, non lle meten a mellor os tanteadores tan longos como levaban antes. Cambiaron de adestrador, eso tamén é un punto que sempre activa os xogadores. Penso que vai ser un rival difícil.
Manuel Freire, adestrador do Maniños B, moitas grazas.
Nada, a vos por la labor que facedes.